havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 9-iyul seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Musulmonlar yashaydigan ko'p mamlakatlarda Ramazon oyi boshlandi. Snowdenga siyosiy boshpana taklif qilayotgan mamlakatlar ro'yxatiga Kuba ham qo'shildi. Pokistondagi portlashlardan 8 kishi nobud bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Dunyodagi musulmonlar yashaydigan ko'plab mamlakatlarda 9-iyuldan muqaddas Ramazon oyi boshlandi. Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'lmish Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonda ham musulmonlar bugundan roza tutishni boshladilar. O'zbekistonda esa musulmonlar idorasi qarori bilan 10-iyul Ramazon oyining 1-chi kuni o'laroq belgilangan. Islomiy hukmlarga muvofiq Ramazon oyi 29 yoki 30 kun bo'lishi mumkin. Roza paytida musulmonlarga kunduzi yeyish ichishdan hamda o'rinsiz har qanday noma'qulchilikdan tiyilish, ko'proq ibodat bilan mashg'ul bo'lish buyurilgan. Markaziy Osiyo respublikalarida hozirgi paytdagi kun uzunligi taqriban 17 soatni tashkil etmoqda. Kuba o'z vatanida josuslikda ayblanayotgan AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Edward Snowdenga siyosiy boshpana berishga tayyor ekanini bildirgan 4-chi davlat bo'ldi. Avvalroq Boliviya, Venesuela va Nikaragua ana shunday istagini bildirgandi. 23-iyun kuni Gonkongdan Moskvaga uchib kelgan Edward Snowdenning hal ham Sheremetyevo aeroporti tranzit hududida ekani taxmin qilinmoqda. Iyun oyi boshida u AQSh maxsus xizmatlarining elektron ta'qib dasturlariga oid maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilgandi. Bir qancha ayblov yuklatilayotgan Snowden, agar Qo'shma Shtatlarga qaytgudek bo'lsa, umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Istanbulda politsiya Gezi bog'i yopilishiga qarshilik qilganlarni tarqatish uchun yana supurgichlarni ishga soldi. Dushanba kuni Istanbul gubernatori Avni Mutlu 3 hafta avval namoyishchilar siqib chiqarilgan Gezi bog'i ochilishi haqida e'lon qilgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, bog' ochilgandan bir necha soat o'tgach, politsiya uni qayta yopgan, biroq u yerda sayr qilib yurganlarning hammasi ham bog'ni tark etishni istamagan. Gezi bog'idagi daraxtlar kesilishi va savdo markazi qurilishiga qarshi norozilik chiqishi 31 may kuni politsiya tomonidan kuch bilan tarqatib yuborilgandan keyin bu joy 3 haftacha namoyishlar markaziga aylanib qolgandi. Bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on istifosi talabigacha borgan bu kabi namoyishlar keyinroq Turkiyaning boshqa bir necha yirik shahrida ham kuzatilgan. Pokiston shimoliy g'arbidagi Xaybar Pantunxva viloyatida sodir bo'lgan 2 portlash natijasida kamida 8 kishi nobud bo'ldi. Xususan Dobrada bomba o'rnatilgan mototsikldagi xudkush o'zini markaziy hokimiyat bilan hamkorlik qilayotgan mahalliy oqsoqolning mashinasiga urgan. Portlash oqibatida 6 kishi, shu jumladan oqsoqolning ukasi va qo'riqchisi ham o'lgan, 11 kishi yarador bo'lgan. Peshavar shahridan uncha uzoq bo'lmagan Svabida esa portlovchi moslamani zararsizlantirishga uringan 2 politsiyachi halok bo'ldi. Mazkur portlashlar uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Afg'oniston rasmiylarining ma'lum qilishicha, mamlakat sharqida amalga oshirilgan amaliyot natijasida 20 dan ziyod Taliban jangarisi o'ldirilgan. Ayni paytda Nanganxor viloyatidagi nazorat punktlaridan birida ro'y bergan to'qnashuvda afg'on xavfsizlik kuchlarining 10 xodimi halok bo'lgani aytilmoqda. Afg'on armiyasi qo'mondoni general Muhammad Sharif Yaftali mamlakat sharqida jangarilar faolligi oshayotgan bildirdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni Xon Damir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
O Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtiramiz. O'zbekistonda Ramazon oyi ro'zasi rasman 10-iyuldan boshlanadigan bo'ldi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurdan olingan ma'lumotga ko'ra, 8-iyul kuni tushdan keyin Ramazon oyining boshlanishi sanasi 10-iyulga to'g'ri kelishi aniqlangan va bu ma'lumot mamlakat musulmonlariga yetkazilgan. Bunga qadar O'zbekistonda Ramazon oyi ro'zasining boshlanish sanasi 9-iyulga belgilangan taqvim e'lon qilingan edi. Ozodlik muxbirining Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatini hozir e'tiboringizga havola qilamiz.
Avvalo Alloh taolaning shunday ulug' kunlariga muborak Moh Ramazon oyiga yetkazganiga shukr qilamiz. Mana endi ro'zani qaysi kunidan boshlab tutish to'g'risida har yili dunyo mamlakatlarida, musulmon mamlakatlarida shu ro'za tutadigan joylarda shu bir xil bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi, ya'ni yangi oyini ko'rib ro'zani tutishni boshlanglar va keyingi yangi oyni kuzatgandan keyin, ko'rgandan keyin keyin hayit qilinglar deganlar. Shu hadisga binoan demak, har bir mamlakat o'zini iqlimiga qarab turib Shabon oyini, ya'ni Ramazon oyidan oldingi oyini oxirgi kuni yangi oyini hilolni kuzatsinlar. Kuzatganda mana quyosh botishi bilan o'sha hilol agar ertasiga o'sha oyini birinchi kuni bo'ladigan bo'lsa bir ko'rinib keyin botib ketadi. Lekin mana shu oy, yangi hilol oyi hamma mamlakatda ham, hamma joyda ham ko'rinavermaydi. Balki havo bulutib qolishi mumkin. Yoki boshqa sabablar bilan ko'rinmay qolishi mumkin. Agar ko'rinmasa deganlar payg'ambarimiz alayhisalom buni ham aytganlarki, fa in ghumma alaykum fa akmilu sha'bana 30 deganlar. Ya'ni agar havo bulut bo'lib yangi oy ko'rinmasa, Sha'bon oyi o'zi 29 kunida, uni 30 kun qilib qo'yinglarda, bir kun keyindan boshlab tutinglar degan. Demak, kunga qaraganda ba'zi yillari Ramazon oyi 29 kun ham tutilishi mumkin. Hatto keyingi, masalan, hayit oyini, Shavvol oyini hiloli ko'rinib qolsa, 28 kun ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shu hadis sharif asosida mana arab mamlakatlarida ham mana bu yil ham ba'zi mamlakatlarda 9-iyuldan deb belgilandi, ba'zi mamlakatlarda 10-iyuldan deb belgilandi. O'zbekistonda ham mana bu astronomiya institutlari bilan markazlari bilan kelishib turib va o'zimizni diniy taqvimimiz asosida mana endi bugun hal bo'ldi, shu bir to'xtamga keldik. 10-iyuldan ro'zani birinchi kuni bo'ladigan bo'ldi. Ertaga 9-iyul kuni kechqurun inshaalloh taroveh namozlarini boshlaymiz.
Men bir-ikkita masjidlarga telefon qildim. U masjidlardagi imomlar bugun kechqurun taroveh namoziga kelinadi, уже bugun kechasi turinglar namozga dedi.
To'g'ri, kalendarimiz bo'yicha shunaqa edi. Mana hozir 2 soat bo'ldi, e'lon qilindi. Hozir hamma masjidlarga boshqatdan O'zbekiston musulmonlar idorasi masjidlar bo'limidan qo'ng'iroq qilinib, hammasini 10-danga aylantirildi.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatdan bir parchani eshitdingiz. Dasturimizning keyingi daqiqalarida Ramazon oyi va O'zbekistonda Ramazon oyi munosabati bilan tutiladigan roza ibodati, taroveh namozlari bu yil issiq oylariga to'g'ri kelgan munosabati bilan imomlardan ro'zadorlarga berilgan tavsiyalarni tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan 8 turdagi avtomobil 7%dan, ya'ni avtomobil narxi 7%dan 28%gacha qimmatlashishi to'g'risida mahalliy matbuot xabar tarqatdi, biroq shirkat rahbariyati Ozodlikka bu ma'lumotni inkor qildi. Ayni paytda avtosalonlar inventarizatsiya uchun yopib qo'yilgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
8-iyul kuni WhatsApp orqali ozodlikka yetib kelgan xabarga ko'ra, GM O'zbekiston ichki bozor uchun mashinalar narxini oshiryapti. Manbamiz yangi narxlar aks etgan press-kurant nusxasini ham jo'natdi. O'zbek mahalliy matbuoti, jumladan UZ24 sayti ham GM O'zbekiston shirkati Matiz, Nexia, Spark, Lacetti, Captiva, Malibu, Cobalt va Damas mashinalari narxini 28.1%-gacha oshirishni rejalashtirayotgani haqida xabar qildi. Mazkur sayt ma'lumotiga ko'ra, Matiz endilikda 28.1%-ga, Nexia 26.4%-ga, Spark 16%-ga, Lacetti 22.6%-ga, Captiva 7.5%-ga, Cobalt 7.4%-ga, Malibu 12%-ga qimmatlaydi. Endilikda Damas mashinalari komplektatsiyasiga qarab 25 million 50 ming so'mdan 26 million 783 ming so'mgacha, Matiz esa 21 million 823 ming so'mdan 22 million 490 million so'mga, Spark esa 27 million 937 ming so'mdan 32 million 593 ming so'mga, Nexia esa 26 million 218 million so'mdan 35 ming 785 ming so'mgacha qimmatlashishi mumkin. Ushbu narxlar borasida siz saytimiz orqali batafsil ma'lumot olish imkoniga egasiz. Lekin GM O'zbekiston shirkatini o'zini tanishtirmagan mutasaddisi mashinalar narxi oshishi haqidagi ma'lumotni mutlaqo inkor qildi. GM O'zbekiston dilerlari ham mashinalar narxining oshganidan bexabar ekanliklarini aytishdi.
Qarang, biz hali prikaz kelmagan, qayta olishgan bilmaymiz biz hali. Bu haqida ma'lumot yo'q. Bizga hali prikaz berib, qo'l qo'yilib, oshirilib degan narsa yo'q. Internetda qayerdan olishni bilmaymiz hech qachon. Hali bizda bunaqa gap yo'q,
dedi Avtotex xizmat korxonasi xodimasi. Biz Toshkentdagi GM mashinalari bilan savdo qiluvchi 10 ga yaqin avtosalonga qo'ng'iroq qildik, biroq 8-iyul kuni bu salonlarning birortasidan ham javob bo'lmadi. Ozodlik manbalari WhatsApp orqali yuborgan ma'lumotlarga ko'ra, avtosalonlar 5-iyuldan boshlab inventarizatsiya olib borilayotgani sabab vaqtincha yopib qo'yilgan. Odatda narxlar ko'tarilishi arafasida avtosalonlar inventarizatsiya bo'yicha ma'lum muddatga yopiladi. Mashina biznes sidan xabardor manbamizga ko'ra, keyingi paytda tashqi bozorda GM mashinalariga talab kamaygani bo'yicha mahalliy xaridorlar uchun narxlarni oshirishga qaror qilingan. Yevropa biznes assotsiatsiyasi avtomobil sozlar qo'mitasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 5 oyi mobaynida Rossiyada jami 23680 ta o'zbek avtomobili sotilgan. Bu o'tgan yilning shu davridagi savdo hajmiga nisbatan 26%-ga kam deganidir. Bugungi kunda GM O'zbekiston qo'shma korxonasida 10 xilga yaqin modeldagi avtomobil ishlab chiqarilmoqda. Bu avtomobillarni mamlakatning turli hududlarida faoliyat yuritayotgan GM O'zbekiston avtosalonlaridan xarid qilish mumkin. Lekin bu jarayon ancha murakkab ekani haqida ozodlikka ko'plab murojaatlar bo'ldi. Bu jarayonni ozod javob orqali batafsil o'rganganmiz. Bu javob tafsilotlarini siz saytimizdan topishingiz mumkin. Endilikda avtosalonlar bilan shartnoma imzolagan va belgilangan narxni to'lab mashinasini kutayotgan fuqarolar ham oshirilgan foiz miqdorini qo'shimcha to'lashlari lozim bo'ladi. Bu haqda suhbatlashganimiz Toshkentdagi UzAvtotex xizmat salonlardan birining xodimi ma'lum qildi. Amaldagi tartibga ko'ra, mashina puli to'langach fuqaro 3 oydan 1 yilgacha navbat kutishi lozim bo'ladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn eshittirishining bugungi mavzusi necha kvadrat metrda yashayapsiz deb nomlangan. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva AQShning Los-Anjeles shahridagi eng hashamatli Bel-Air mahallasidan rekord narxga qasr sotib oldi. Lola Karimova opasi Gulnoradan biroz farqli, xalqaro matbuot nazariga ko'p ham tushmaydi. Ammo Lola Karimova jurnalist va jamoatchilik e'tiboriga bir tushganda ancha jiddiy yangilik bilan tushadi. Bundan bir necha yil avval otasini diktator deb atagan fransuz jurnalistini Parij mahkamasiga tortgani ortidan mustaqil ommaviy axborot vositalarining achchiq istehzo va kulgusiga sabab bo'lgan Karimova Bu mahkamada yutqazgandan so'ng ancha jimib qolgan edi. Ammo joriy haftada AQShning boylar hayotini kuzatuvchi matbuoti bosh sahifalariga tushgan O'zbek prezidentining kenjasi yana aqldan ozishga tenglashtirilgan harakat bilan nom chiqardi. AQShda chiqadigan Forbes va Business Insider nashrlarining yozishicha, Los-Anjelesdagi Le Palacios deb nomlanuvchi qasr Amerika ko'chmas mulk bozoridagi eng qimmat uylardan biri va o'tgan yili 58 million AQSh dollariga baholangan. Hollywood yulduzlari va g'arb milliarderlari ham qimmat ko'rgan bu uyning umumiy maydoni 48 ming kvadrat metrga tengdir. Amerika ko'chmas mulk bozoridagi eng qimmat qasrning yangi egasi Lola Karimova-Tillayevaning Jenevada ham hashamatli hovlisi bor. 2010-yilda Jeneva ko'li sohilida 41 million AQSh dollariga qasr sotib olgan o'zbek diplomati bundan avval ham dunyoning katta boylari olishga ikkilanadigan uylar uchun pulni ayamasligini namoyon qilgan edi. Qiziq shundaki, Lola Karimova-Tillayeva O'zbekiston Respublikasining Parijda joylashgan UNESCO idorasidagi doimiy vakili, ya'ni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy xizmatchisi xolos. Kenja Karimovaning xususiy biznesi borligi, unga millionlab daromad keltiruvchi ochiq daromad manbalari borligi biror joyda rasman qayd etilmagan. G'arb davlatlarida joylashgan O'zbekiston diplomatlari oyligining bir necha ming AQSh dollaridan oshmasligi taxmin etilsa, bugun aksar o'zbekistonlikka daromadni soliqdan yashirganlik aybini qo'yayotgan soliq prokuratura tizimlarining dunyodagi eng qimmat uylarni sotib olish hobbisiga berilgan Karimova xonimdan rasman izoh so'rash fursati pishib yetilgani anglashiladi. Xuddi shunday Karimovaning eri Timur Tillayevning ham nima ish qilishi va rasman qayd etilgan daromad manbasi nima ekaniga oid biror ochiq ma'lumot yo'q. Ammo oddiy o'zbekistonliklar O'zbekistonga xorijdan keltirilayotgan barcha iste'mol mahsulotlarini to'lig'icha o'z nazoratiga olgan Abu Sahi shirkatining aynan prezident kenjasiga qarashli ekanini taxmin qiladilar. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shirkat faoliyatidan bevosita xabardor manbalar uning kundalik daromadi 2 million AQSh dollari atrofida ekanini bildirgan edilar. Agar bu faraz haqiqatga yaqin bo'lsa, birgina Abu Sahi konglomerati kenja qizga oyiga dunyoning eng qimmat uyi qiymati qadar daromad keltiradi. Farazlarga qaraganda Abu Sahi Karimova-Tillayevaga qarashli biznes imperiyasining bir qismi xolos. Prezident kenjasining ham dunyoning turli mamlakatlarda ochilgan o'nlab shirkat, mehmonxona, restoran va do'konlari borligi taxmin qilinadi. Dasturimizning ikkinchi qismida Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining yangi sonida bir diplomatki shu qadar boy bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida sizda qayerda va qancha ko'chmas mulkingiz bor? O'zi ko'chmas mulk egasimisiz? Yaqin kelajakda shunday egalik imkoniyatiga egamisiz? Siz va oilangiz ayni kunlarda odam boshiga necha kvadrat metrlik maydonda yashamoqdasiz? Bir odamning normal yashash uchun o'zi qancha kvadrat metr yetarli deb o'ylaysiz kabi savollarga javob izlanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Toshkent viloyati Zangiota tumanida istiqomat qiluvchi 79 yashar Vazira Alimovaning ozodlikka aytishicha, jazo muddatini o'tayotgan o'g'liga yuborgan oziq-ovqat jo'natmalari qaytib kelmoqda. Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazoni o'tash bosh boshqarmasi vakilining bildirishicha, mahbuslar uchun jo'natmalarni qabul qilish tartibi ular saqlanayotgan qamoqxonalar rejimlariga qarab turlichadir. Vazira Alimovaning shikoyati to'g'risida birinchi bo'lib xabar qilgan Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhiga ko'ra, oziq-ovqat jo'natmalariga oid cheklovlarni diniy motivlar bilan qamalganlarga nisbatan joriy qilinganini kuzatish mumkin. Mavzu tafsiloti bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Vazira opaning aytishicha, uning Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib 15 yilga qamalgan va jazo muddatini Navoiy viloyati Zarafshon shahrida o'tayotgan o'g'li Isroil Alimovga yuborgan oziq-ovqat jo'natmalari ortga qaytmoqda.
3 marta qaytib keldi. 12 yil oktyabrda qaytib keldi. Keyin mana bu yil 2 marta jo'natdi. Moyni 3-chisida patentni jo'natib yubordim. qasildan qaytib keldi. 3-iyunda qaytib keldi. Uni oldimda sertifikatga qilib boshqa qilib yana jo'natib yubordi. 6-iyunda, nechida? Yo'qardim, yana qaytib keldi mana.
Mahbus onasining qamoqxona tartiblaridan yaxshi xabari bor.
Nima deb tushuntirishyapti qaytarib yuborganini?
Vaqtidan oldin kelgan deyapti. Ha, 3-oyda jo'natganman. O'zi 3 oyning ichida bitta uzoq muddatli, bitta qisqa muddatli, bitta bergirol berish kerak.
Dedi Vazira Alimova. Biz Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazoni o'tash bosh boshqarmasi bilan bog'landik. Boshqarmaning o'zini tanishtirmagan vakili savolimizga javob berar ekan, oziq-ovqat jo'natmalarini pochta orqali qabul qilish muddatlari jazoni o'tash muassasalari rejimiga qarab turlicha ekanligini, xususan Zarafshondagi qamoqxona qattiq rejimli muassasa bo'lib, bu yerda pochta orqali jo'natmalar har 3 oyda bir marta qabul qilinishini aytdi. Boshqarma vakili Vazira Alimovaning savollariga javob berishga tayyor ekanligini ham ta'kidlab o'tdi. Gaplaridan o'g'li taqdirini o'zi bularga tashlab qo'ymaydigan g'ayratli onaxon yoshi 79ga chiqqaniga qaramay, haqiqat izlab jazoni o'tash bosh boshqarmasiga ham borganini aytib berdi.
Bugun nima deydi? Qurolli kuchlar bosh qo'mondoniga jo'natdi, uchala xalq qiladi posilkani dedi. O'ylan borib kelmay kechki vaqtim ketib qoldi. Keldim, lekin do'q qildim nega? Nega jo'natdinglar dedi. Sizlar o'zingizning ishingiz ekan, o'zingizni bilib qilish kerak ekan, maqol dedi. Nega politsiya bitar qilib oldi dedi. Zarafshonni qo'shqatilgan gaplashdi. Vazirlikda dedi, hozirda bir kun oldin borib kelgan ekan, shuncha qaytarib yuborishdi dedi. Ko'rdingizmi?
Dedi Vazira Alimova. Uning mahbus o'g'liga yuborgani oziq-ovqat jo'natmalari ortga qaytayotgani to'g'risidagi shikoyatiga tayanib, bu haqda mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi birinchi bo'lib xabar qildi. Inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov yetakchiligidagi mazkur guruh diniy motivlar bilan ozodlikdan mahrum qilinganlar bilan bog'liq vaziyatni yaqindan kuzatib keladi. Surat Ikromovning aytishicha, oziq-ovqat jo'natmalariga doir cheklovlar diniy motivlar bilan qamalganlarga nisbatan kuchlidir.
Menga murojaat qilganlar asosan diniy motivlarga qamalganlarning yaqinlari bo'ladi. Ularga posilka qilib yuborgan taqdirda shu olinmasligini ulardan eshitaman men. U bu oldin ham bo'lgan, buni bir vaqtda buni yozgan biz ham.
Dedi Surat Ikromov. Uning aytishicha, mahbuslarning o'z yaqinlaridan keladigan oziq-ovqat jo'natmalariga ehtiyoji katta.
Zo'rda ovqat masalasi og'ir masala, ularni qattiq ishlarda ishlatishadi. Mana bu axborot bo'yicha Isroil Alimov uni o'sha g'isht zavodida ishlatishadi. Juda bu og'ir ish. Og'ir ish bo'lgandan keyin oziq-ovqati ham kuchli taomlar bo'lish kerak o'zi aslida. Endi lekin shunga qaramasdan ovqat kaloriyasi kam, kam go'shtli yoki go'shtsiz, yog'siz nimalar ovqatlar ko'proq qilinadi.
Yana bitta savol. O'zbekiston qamoqxonalarida har bir mahbusga bir kunda qancha ovqat berilishini bilasizmi? Nech pullik?
Bir vaqtdagini ham bilaman. Guyini boshlig'i Qodirov bilan bir gaplashganimda o'sha xarajatni yozgan edi. Endi bu hozir boshqacha raqamlar bo'lishi mumkin. Bu men 2004-yilga nisbatan oladigan bo'lsam, o'sha paytda kuniga 1000 so'm ketadi bir mahbusga degan. Endi hozir bir o'shani 10 ga ko'paytirsangiz, bir 10 ming bo'lsa kerak. Bu hamma общий xarajat, ya'ni oziq-ovqati, ularning o'sha содержаниясi, militsiya xodimlariga pul to'lash, elektrichka ketishi, o'shatga hamma narsa o'sha pulga kiradi, o'sha byudjetdan ajratilgan o'sha pulga kiradi.
Dedi Surat Ikromov.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Telefon va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Rossiya poytaxtidagi Moskva City biznes markazi qurilishida ishlayotgan 100 dan ortiq mehnat muhojiri sifatsiz ovqatdan zaharlanib shifoxonaga tushdi. Ichak infeksiyasiga yo'liqqani aytilayotgan ishchilarning asosiy qismini O'zbekiston, Tojikiston va Turkiya fuqarolari tashkil etdi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
7 yilga o'tar kechasi Moskvada ancha yillardan beri qurilayotgan hashamatli Moskva City biznes markazi qurilishida ishlayotgan muhojirlar ommaviy zaharlanishi sodir bo'ldi. Moskva shahar politsiyasi hodisa ortidan 78 kishi zaharlanish alomatlari bilan Moskva shifoxonalariga olib ketilganini gapirgan bo'lsa, hozirda tibbiy muassasalarga murojaat qilganlar soni 100 dan oshgani ma'lum bo'ldi. Kecha soat tungi 23:50 da Bumajniy tor ko'chasi 2-chi uy bo'yicha joylashgan ishchilar yotoqxonasida ovqatdan ommaviy zaharlanish bo'lgani haqida xabar kelib tushdi. Va zudlik bilan u yerga shahar politsiyasi xodimlari ham yetib keldi. Dedi bu haqda qo'shimcha ma'lumot bergan Moskva shahri bo'yicha politsiya boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Arkadiy Bashirov.
В ходе опроса сотрудники полиции установили, что рабочие принимали пищу в течение дня.
Surishtiruv davomida mehnat ishchilari qurilish obyekti oshxonasida kun davomida ovqatlangan. Ish tugagandan keyin xonalarga kelib, ular o'zlarini yomon his etgan va shifokorlarga murojaat qilgan. Ichak infeksiyasi dastlabki diagnozi bilan jami 108 kishi gospitalizatsiya qilindi, dedi politsiya boshqarmasi rasmiysi Arkadiy Bashirov. Hozirda boshqarma vakillari tomonidan tekshiruv ishlari boshlangani ma'lum bo'ldi. Moskvaning Belaruskaya metro bekati yonida taxminan 1,5 ming ishchidan ziyod muhojir joylashgan bu yotoqxonadan olib ketilganlarning asosiy qismini O'zbekiston, Tojikiston va Turkiya fuqarolari tashkil etganini Ozodlikka shaharning 2-chi yuqumli kasalliklar shifoxonasida ma'lum qilishdi.
К нам поступило где-то в районе 50, что ли, 51. Таджикистан, Турция, да, и узбеки. Вот они
Bizga jami taxminan 50 yoki 51 odam kelib tushdi. Ular Tojikiston, Turkiya va O'zbekiston fuqarolar. Ularni biz ikkita korpusga joylashtirdik. Hozircha og'ir ahvolda qolayotganlar yo'q, dedi ismini oshkor qilmagan navbatchi vrach. Bundan tashqari, Ozodlik radiosi qolgan zaharlangan muhojirlar 3-chi yuqumli kasalliklar klinikasiga olib ketilganini aniqladi. Kasallarni kuzatayotgan vrachlardan biri shifoxonaga 50 dan ortiq O'zbekiston va Turkiya fuqarolari keltirilgan. Hozirda ularning holati yaxshilangani bois asosiy qismiga javob berilganini bildirdi. Ozodlik murojaat qilgan barcha poytaxt rasmiy idoralarida gospitalizatsiya qilinganlardan aniq 15 nafari Turkiya fuqarosi bo'lgan. Qolgan davlat vakillari soni qancha ekanini bilmasliklarini ma'lum qilishdi. Olingan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tushlikda berilgan ovqatdan zaharlangan ishchilar soni aslida biroz ko'proq bo'lgan. Shunchaki ayrim ishchilar qurilish obyektlarida noqonuniy mehnat qilib kelayotgani tufayli rasmiy hujjat talab qilgan sanitarlarga murojaat qilmasdan tekshiruvga kelgan politsiya xodimlarini ko'rib, juftakni rostlab qolgan. Politsiya tarqatgan dastlabki surishtiruv xulosalariga ko'ra, ishchilarga tushlik paytida plastik ko'ralgan va bir muddat issiqda qolgan Kalkan firmasi tayyorlagan ovqat yetkazib kelingan. Ma'lum bo'lishicha, shifoxonaga tushgan mehnat muhojirlarini City qurilishiga Yapi Sanayin Turkiya firmasi yollagan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. 20-iyun kuni O'zbekistonda mustaqillik deklaratsiyasi e'lon qilinganiga 23 yil to'ldi. Sana munosabati bilan Ozodlik orqali efirga uzatilgan suhbatlarda mustaqillik haqida turli fikr mulohazalar bildirildi. Qo'qon shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ergash Qo'shmatov shu mavzuga munosabat bildirib, hozir O'zbekistonda huquqiy mustaqillik bor, ammo amaliy mustaqillik yo'q degan fikr bildirdi.
Men mustaqillik sohasida fikrimni aytmoqchi edim. Mana yaqinda o'sha 50 kishini mustaqillikda deklaratsiyasini qabul qilganini to'g'risida gapirishdi, ammo mustaqillik nima ekanligini oxiriga yetarli jihati sohasida Muhammad Solih ham hech kim javob bergan yo'q. Huquqiy tomondan mustaqil, amalda O'zbekiston mustaqil emas, bo'lgan ham emas. Muhammad Solih o'sha vaqtda aytdiki, misolga 5% muxolif kuchlar bo'lsa, mustaqillik bo'laveradi. Bo'lmagan gap. O'zbekiston fuqarolari mustaqil bo'lmaguncha hech qanday mustaqil bo'lishi O'zbekistonda mumkin emas. O'zbekiston mustaqil emas hozirgi kunda. Huquqiy mustaqil amalda mustaqil emas. Men shuni aytmoqchiman.
O'zbekiston mustaqil emas deganda nimani nazarda tutasiz? Davlat mustaqil emasmi yoki fuqarolar mustaqil emasmi?
Fuqarolar mustaqil emas. Fuqarolar mustaqil bo'lmagan davlatda mustaqil respublika amaliy bo'lmaydi. Amaliy mustaqillik yo'q O'zbekistonda. SSR davlatlarida mustaqillik yo'q. Birontasida ham yo'q. Fuqarolar mustaqil bo'lgan davlatlarda mustaqil hukumat, mustaqil davlat paydo bo'ladi. Faqat SSRning o'rniga O'zbekiston Respublikasi paydo bo'ldi xolos. Shu 60% mustaqil bo'lish kerak. Hech kimda misolga Muhammad Solihni ham gapiga kirmaslik kerak. Karimovni ham gapiga kirmaslik, Mo'tabar Tojiboyevni gapiga kirmaslik kerak. Mani ham gapimga, sizni ham gapingizga kirmaslik kerak. O'z fikri bilan yashab qonun ustunligida o'sha xalq faqat qonunga bo'ynigishi kerak. Faqat liderga emas, qonunga bo'ysunishi kerak xolos. O'sha vaqtda mana bu Arabistonda bo'lgan arab bahori ham bo'lmaydi, hurlik ham bo'lmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Mustaqillik O'zbekistonda bo'lgan yo'q. Agar Karimovni o'rniga Muhammad Solih kelsa ham, boshqasi kelsa ham bundan battar diktatorimi boshqa davlat bo'ladi xolos. Hech narsa. Xalqimiz mustaqil bo'lmaguncha hech narsa hal bo'lmaydi.
Ergashov aka, sizning fikringizcha xalq mustaqil bo'lishi uchun qanday ishlar amalga oshirilishi kerak?
Mustaqillik bo'lishi uchun qonunlarda ustuvorligini ta'minlash kerak. Shuning uchun qo'ng'iroq qildim.
Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Haydarobod qishlog'ida yashovchi Xayrullo Masharipov qishloq fuqarolar yig'iniga raislik qilgan Abdulla Avezov 3 yil oldin qishloqqa gaz olib kelish bahonasida har bir oiladan 350 ming so'mdan pul yig'ib olib gaz o'tkazmay Toshkentga ketib qolganidan shikoyat qildi. Xayrullo Masharipov qish kelguniga qadar qishloqqa gaz keltirish muammosini hal qilib berishni so'rab, ham qishloqlari nomidan Qo'shko'pir tuman hokimiyati rasmiylariga iltimos bilan murojaat qildi.
Aytmoqchi bo'lgan gapim, bundan 3 yil oldin bizani qishlog'imizda 7-8 yil Xayrobod qishloq raislik qilgan Abdulla Avezov gaz olib kelamiz deb oila boshiga 350 ming so'mdan pul so'radi, va'da qildiki, gaz olib kelamiz. 1-sentyabr mustaqillik bayramiga sizlarga gaz bo'ladi deb va'da berdi. Bizlar gaz keladi degan maqsadda sevinib 350 mingdan oila boshiga, masalan, oilada 2-3 tane o'g'il bo'lib turib, 2-3 tane kelin bo'ladigan bo'lsa, har kelin boshiga 350 ming. Masalan, 2 kishi kelin bo'ladigan bo'lsa, bitta oilada 700 ming so'mdan pul berdik raisimizga. Bu pullarni mahalla qo'mitasi yig'ib chiqdi, mahallamizning oqsoqollari yig'ib chiqdi. Berdik, ish boshlab yuborildi. Ish boshida pul yig'ilgandan keyin odamlarni ko'zi ko'rish uchun 500-600 metrcha turbachalar olib kelib, o'zlarimizni masjidimizni oldiga qo'yib qo'ydilar. Buni odamlar ko'rsin, ya'ni biz ish boshlaganimiz maqsadida deb. 1-sentyabr ham keldi, lekin u turbalar, eski turbalar olib kelgan turbalar shu masjid oldida qoldi, tushirib qoldi. Keyin bizga pul berdik, gaz talab qilib raisimizni oldiga borsak, rais yo'q. Toshkentga davolanishga ketgan ekan, yurak xuruji uni bezov taqilgan ekan, u o'z ishidan bo'shab Toshkentga ketyapti, o'zlarimizni rais boshqa bo'lib saylandi. Shu bilan bizani unga berilgan pul qolib ketdi, gaz ham kelmadi, hali hanuzgacha qishlog'imizda gaz ham yo'q, pullar ham darak yo'q, raisimiz tuzalib ham oldi, biz qishlog'imizdan oila boshiga 350 mingdan berib, bu boy odamni yanada boyroq qilib oldik aka.
Qishloqdan nechta oila 350 ming so'mdan pul bergan edi?
Taxminan mingdan ziyod. Mingdan ziyod oila 350 mingdan berdi. Lekin olib kelgan narsasi yolg'on bo'lmasin, gaz gerbini bilasiz, ikkita gerbu, bir 500-600 metr ya bitta eski chirigan bitta nimalarni olib keldi, turbalarni olib kelib qo'ydi. Hali ham shu 3 yil oldin olib kelingan 500 metrcha turbada hali ham u yerda chirib yotibdi, lekin na gazimizdan darak bor, na bor yangi turbalardan darak bor.
Rahbarni qidirib topish uchun Ichki ishlar vazirligiga yoki bo'lmasa tuman hokimligi rasmiylari bilan bog'lanmadinglarmi?
U yerga bordik, u hay yo'l olib kelib qo'yganmiz, mana deb turbalarni u hokimlikka rasmini ko'rsatgan, Qo'shchikur tuman hokimiyati yo'q. Men ularga aytmoqchi bo'lgan gapim, agar mumkin bo'lsa, shu bizani u pul ketsin, yana 350 ming berishgan, bizani qishlog'imiz tayyor, iloji bo'lsa shu mana qish kelyapti oldimizda, xudo xohlasa 4-5 oydan keyin qish kelyapti. Bizaga udaraga nima emas, 500-600 metrcha yana bitta bir turba ulasayu, uyga gaz olib kelish yo'li bo'ladi. Bizani atrofimizdagi hamma qishlog'imizda gaz faqat bizlarda yo'q. Xorazm viloyati Qo'shchiqur tumani. Xayr obod qishlog'i. Siz uchun qo'ng'iroq qildim.
Qirg'izistonning Arvon tumanidan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib, o'zini Muhammadjon deb tanishtirgan tinglovchi O'zbekiston prezidentining Gugusha taxallusi bilan tanilgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ijro etgan video klipni ko'rib, qo'shiqning ma'nosiga umuman tushunmaganini aytdi.
Men Arvondanman, sobiq Lenin kolxozidanman. Bugungi nomi Nurobod deb ataladi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishimdan maqsad, yaqinda men televizorda Gugusha degan klip ko'rib qoldim. Akazinsa bu oqsoqolli qizi ekan. Buni qarab turib, men O'zbekiston televideniyasini umuman tan bermaymanda. Qarab turib, bu nima haqida bir qizil lata baylagan yigit u yoqdan bu yoqqa chopqilab yuguradi, yuguradi. Ashular nima haqida? Buni O'zbekistonda bir intelligent sohasidagi odamlar tushunmasa, buni oddiy xalqqa mutlaqo tushunmaydi. Bu yerda nima ma'no beryapti, nima demoqchi? Masalan, shaxsan men tushunmayman. Umuman tushunmayman. Bir mantiqsiz absurd da, bir nima yo'q. Men ajablanmanki bir ingliz tili gaplashadigan odam tushunmasa buni, bir oliy toifadagi intelligensiya sohasidagilar tushunmasa buni, biz oddiy kolxozchilar, O'zbekistonning kolxozchilari, oddiy o'qituvchilar, doktorlar buni tushunmaydi. Shunaqangi xudo behuda peradashlar beradi. Hayot uchun deydi, yana bir balo deydi. Yana yaqinda ORT peradachasi bor Rossiyani. ORT peradachasini to'xtatib, biz tunnel orqali ko'ramizda, ORT peradachasini to'xtatib, o'rniga bir bolajon degan peradacha qo'ydi. Bu bolajon 8:30 bizni soat bilan 9:00 tugaydi. ORTni biz kelas Bishkek orqali ko'ramiz. Bütün yangi axborotni, yangi nimalarni Qolagadariya ORTga, RTRga, Bishkek telekanallari orqali bilamiz. Qayerda nima bo'lyapti, nima qilyapti?
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea-hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda Ramazon oyi ro'zasi rasman 10-iyuldan boshlanadigan bo'ldi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurdan olingan ma'lumotga ko'ra, 8-iyul kuni tushdan keyin Ramazon oyining boshlanish sanasi 10-iyulga to'g'ri kelishi aniqlangan va bu ma'lumot mamlakat musulmonlariga yetkazilgan. Bunga qadar O'zbekistonda Ramazon oyi ro'zasining boshlanish sanasi 9-iyulga belgilangan taqvim e'lon qilingan edi. Bu haqda hamkasbim Barno Anvar Abdulaziz Mansur bilan suhbat o'tkazdi. Hozir navbatni Barno Anvarga beraman. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Demak, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur 8-iyul kuni tushdan keyin O'zbekistonda bu yilgi Ramazon oyi 10-iyuldan boshlanishi to'g'risida qaror olinganini ma'lum qildi.
O'zbekistonda ham mana bu astronomiya institutlari bilan, markazlari bilan kelishib turib va o'zimizni diniy taqvimimiz asosida mana endi bugun hal bo'ldi, shu bir to'xtamga keldik. 10-iyuldan ro'zaning birinchi kuni bo'ladigan bo'ldi. Ertaga 9-iyul yol günü keç kurun inşallah taravih namazlarını başlayın.
Ben birlikte masjidlerge telefon kıldım. O masjidlerdeki imamlar bugün keç kurun taravih namazı kelinadı. Uca bugün keç astırıylar namazı dedi.
Doğru. Kalenderimiz boyutu şuna kaydı. Bana hazır 2 saat buldu. İlan kılındı. Hazır hemen masjidlerge başkattan Uzbekistan Müslümanlar İdaresi'nin masjidler bölümünden qo'ng'iroq qilinib, hammasini 10-danga aylantirildi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. Shuningdek, ozodlikka WhatsApp orqali xabar berayotgan mushtariylarimiz ham shom namoziga yaqin bugun, ya'ni asr namozidan so'ng masjidlarda e'lonlar paydo bo'lgani va ushbu e'lonlarda Ramazon oyi 10-iyuldan boshlanishi e'lon qilinganini aytmoqdilar. Ayni paytda O'zbekistonga qo'shni davlatlarda esa Ramazon oyi 9-iyuldan boshlanishi e'lon qilindi. O'zbekistonga qo'shni Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkmanistonda bu yilgi Ramazon demak 9-iyuldan boshlanmoqda. Qozog'istonlik dindor jurnalistlardan biri bugun kechasi saharlikka turiladi deb ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekiston va unga qo'shni davlatlarda Ramazon oyining yana odatda ko'p uchraydigandagi kabi turli datalarga to'g'ri kelayotgani haqida Shayx Abdulaziz Mansur bu boradagi savollarga javob berar ekan, Ramazon oyining musulmon davlatlarida bir-biridan farqli sanalar bilan boshlanishi mumkinligi haqida so'zladi. Yana o'kishiga quloq tutamiz.
Avvalo Alloh taolaning shunday ulug' kunlarga muborak Moh Ramazon oyiga yetkizganiga shukr qilamiz. Mana endi ro'zani qaysi kunidan boshlab tutish to'g'risida har yili dunyo mamlakatlarida, musulmon mamlakatlarida shu ro'za tutadigan joylarda shu bir xil bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi", ya'ni yangi oyini ko'rib ro'zani tutishni boshlanglar va keyingi yangi oyni kuzatgandan keyin, ko'rgandan keyin keyin hayit qilinglar deganlar. Shu hadisga binoan demak har bir mamlakat o'zini iqlimiga qarab turib Shabon oyini, ya'ni Ramazon oyidan oldingi oyini oxirgi kuni yangi oyini hilolni kuzatsinlar. Kuzatganda mana quyosh botishi bilan o'sha hilol agar ertasiga o'sha oyini birinchi kuni bo'ladigan bo'lsa bir ko'rinib keyin botib ketadi. Lekin mana shu oy, yangi hilol oyi hamma mamlakatda ham, hamma joyda ham ko'rinavermaydi. Balki havo bulutib qolishi mumkin, yoki boshqa sabablar bilan ko'rinmay qolishi mumkin. Agar ko'rinmasa deganlar payg'ambarimiz alayhisalom buni ham aytganlarki, "Fa in ghumma alaykum fa akmilu sha'bana 30" deganlar. Ya'ni agar havo bulut bo'lib yangi oy ko'rinmasa, Shabon oyi o'zi 29 kunida uni 30 kun qilib qo'yinglarda, bir kun keyindan boshlab tutinglar degan. Demak, kunga qaraganda ba'zi yillari Ramazon oyi 29 kun ham tutilishi mumkin. Hatto keyingi masalan hayit oyini, Shavvol oyini hiloli ko'rinib qolsa 28 kun ham bo'lishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatimizni eshitdingiz. Bu kishi bilan bu borada ko'proq suhbatlashganmiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, biroz so'ngra bu kishi bilan suhbatni to'liq tinglash imkoni bo'ladi. Bu yil ham Ramazon oyi yozning issiq kunlariga to'g'ri kelmoqda. Xususan O'zbekistonda kunlar issiq, uzun, tunlar esa qisqa va ba'zi hududlarda dam bo'lishi kuzatiladi. Ozodlikning ro'zani qoldirmay tutadigan ba'zi tinglovchilar bilan bu yil qanday ro'za tutmoqchisiz, ob-havo qanday degan savol bilan murojaat qilar ekanmiz. Ba'zi qiziq ma'lumotlarga guvoh bo'ldik. Jumladan Toshkentning Qibrayda istiqomat qiladigan G'ofurjon aka nomli tinglovchimizdan olgan bir qiziq xabarga e'tiboringizni tortamiz.
38 beryapti, 34 deb. Endi biz qaramaymiz temperaturalarga.
Boshqa joylarda issiq endi.
Bultur Makkalarda bir kosadan suv ichishga patvo bo'pti. Shuda qadim eshitdik bulturga.
Yo'q-e?
Bir kosa suv ichishga ruxsat berdim, domlalardan eshitdim man. Toshkentni domlasida bir amr vaqtda eshitdim bultur. Bittasida. Bulturgi gap bu. Domla ofitsialli domla anaqa aldatda kosa suvga ruxsat berdi, biz anaqa sekin gap bo'ldi deb anaqa. Shu issiqdan rasud qilinmaganligidan odam juda tutish qiyin bo'ladi. Issiqda bultur qoldim, lekin bir marta ham o'qib yubormadim.
Bu ozodlikning Qibrayda istiqomat qiladigan G'ofurjon aka nomli keksa yoshli tinglovchisi edi. Bu kishidan olganimiz qiziq xabar, ya'ni o'sha mahalliy musulmonlar orasida Ramazonning issig'ida chidamay qolganlarga bir kosa suv ichish mumkin ekan degan bir ovoza ortidan biz ba'zi musulmonlarga bog'lanib, bu borada sizni ham eshitganingiz bormi deb surishtirganimizda yana boshqa bir qiziq ma'lumotga duch keldik.
Saudiya'da hem bugün iş mi aslında? Bana o ekvator çizgisindeki en katı Sudan'da da geçtim bu yaptı.
Ha, Sudan'da burada gerege ha?
Ha, Sudan'da bugün ha. Şu kambagal adamlar, bolubam öte kambagal, başpanası yok adamlar bugün. Şularga fatva berilgan rozeylar boshqarishlar mumkin degan. Men birinchi marta, lekin buni ham quloqma quloq eshitdim. Ammo aynan qaysi diniy idora bunday fatva chiqarganligini dan tabiiy holat bilmam yo'q ma'lumot.
Bu o'zganlik dindorlardan biri edi. Hozirgina eshitganingiz kabi har ikki tinglovchi Ramazon oyida mana shunaqa fatvolar berilgani haqidagi ma'lumotlarni xalq orasida eshitgan, ya'ni mishmishlar, ovozlar tarzida olingan ma'lumotlardir bular. Toshkentda istiqomat qiladigan yana bir dindor musulmonlardan biri Mo'tabar Ahmedova ham bir qultum, ikki qultumdan suv ichish mumkin ekan degan ovozlar tarqalganini eshitganini aytib, biz imkoniyat tug'ilgani bois Shayx Abdulaziz Mansurga bunday ovozlarga qanday javob bergan bo'lar edingiz deb so'raganimizda, u kishining o'zi ham mana shunday ovozlarni eshitgani ma'lum bo'ldi. Yana u kishiga quloq tutamiz.
Jayli ham tarqaluvdi. Bu kulgili gap. Hech qanday haligi biror bir miqdorda suv ichmasa bo'ladi degan fatvo hech qayerdan chiqmagan. Bu fatvo noto'g'ri bo'ladi agar chiqsa ham. Buni kimdir hazillashib gapirgan. Agar tutmasa, tutolmasa butunlay tutmaslik kerak o'sha kuni. Keyin uzr bilan tutolmaganlar yo kasallik yo shunaqangi bir holsiz bo'lib yaramaydigan bo'lsa, Qur'oni Karimda o'zida ham aytilgan, u boshqa kuni tutib beradi. Agar sog'lig'i ko'tarsa, boshqa qisqa kunlarda tutib beraveradi. Ammo lekin o'sha tarqalgan gap u noto'g'ri. Kimdir uni hazillashib aytgan bo'lishi kerak. Yarim litrmi, bir litrmi suv ichsa bo'laveradi degan xato berilibdimi? Arabistondan degan gaplar hammasi haligi tuchga.
Siz ham eshitganmidingiz bu gapni?
Ha, eshitdim, mana o'tgan yili eshitib kulganman rosa.
Ozodlik to'lqinlarida Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatdan bir parchani eshitdingiz. Biroz so'ngra bu suhbat va Ramazon oyiga bog'liq ma'lumotlarimiz to'liq www.ozodlik.org veb-saytiga joylashtiriladi. Marhamat qiling.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz va e'tiboringizni shu kunlarda dunyo, xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborini o'ziga jalb etib turgan Misrdagi so'nggi voqealar silsilasiga buramiz. Lavozimidan chetlatilgan Misr prezidenti Muhammad Mursi tarafdorlaridan kamida 40 kishi qurolli shaxslar o't ochgani oqibatida halok bo'ldi. Bu haqda Misr Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy vakili Qohirada bayonot berdi. Xolid Al-Xatibning aytishicha, hujum oqibatida 300 dan ziyod kishi yaralangan. Mavzu tafsilotini Sarvar Usmondan eshitamiz.
Voqea shohidlari qutqaruvchilarning bir yarador hayotini saqlashga uringanini, boshqa yaradorlar mototsikllarda tibbiy xizmat ko'rsatish punktlariga tashilganini ko'rganini aytib berdi. Yaralanganlardan biri Muhammad Ali o'zi olgan jarohatlar to'g'risida Reuters muxbiriga mana bunday dedi.
Ana bitta faros ala ul bo'yba minbarra keda. Layt nas gay alayam bayt, qobus voraya shuna giri.
Men harbiy kazarma yonida, darvozasiga yaqinroq joyda turgan edim. Oldimga kelayotgan odamlarga yelkam osha ko'zim tushdi. Qochishim mumkin edi. Burilishim bilanoq ko'zdan yosh oqizuvchi gazli idish yuzimga urildi. Yuzim qonga belandi va men chalqancha yiqildim. Shundan keyin bir askar menga hujum qilib, avtomatik qo'ndog'i bilan oyog'imga urdi. Bugun maydonni hammangdan tozalaymiz, dedi u.
Robbi billah, al-bidar al-silah li ma'ala rigli va ana anshaqu an-narda, lazim natahir al-makan minkum.
Dedi Muhammad Ali. Mursi tarafdorlari bo'lgan namoyishchilar dushanba kungi hujumni harbiylardan ko'rmoqda. Biroq harbiylar ba'zi ma'lumotlarga qaraganda Mursi ushlab turilgan Respublika gvardiyasiga qarashli bino oldida yig'ilgan olomonga o'tni qurolli terrorchilar ochdi demoqda. Axborot agentliklari xabarlariga qaraganda harbiylar Respublika gvardiyasiga qarashli binoga qo'llarida qurol va qo'lbola bombalar bilan qurollanib hujum qilishga uringan 200 kishini qo'lga olgan. Mamlakatda davom etayotgan boshboshdoqlik arab dunyosidagi eng yirik davlat taqdirini savol ostida qoldirmoqda. Dushanba kungi hujum mamlakat bo'ylab Mursiyga qarshi bir necha kun davom etgan va oxir oqibat u prezidentlik lavozimidan chetlatilganidan so'ng 5 kun o'tib ro'y berdi. Muxolifat Mursini va uning musulmonlar birodarligi harakatini Misrni iqtisodiy tanazzulga yuz tutturganlikda hamda avtoritar boshqaruv o'rnatishga uringanlikda ayblamoqda. Musulmonlar birodarligi harakati Mursining lavozimdan chetlatilishini davlat to'ntarishi deb baholadi va isyonga da'vat qildi. Dushanba kungi qurbonlar Misr shaharlari bo'ylab o'tgan juma va shanba kuni Mursi tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida bo'lib o'tgan va kamida 35 kishining o'limiga sabab bo'lgan voqealar fonida sodir bo'ldi. Harbiylar tinchlik o'rnatishga urinar ekan Qohiradagi Rabaa Adaviya masjidi maydonidagi harakatni to'xtatib qo'ydi. Bu maydon Mursi chetlatilganidan beri uning tarafdorlari yig'iladigan joyga aylanib qolgan edi. Harbiylar shuningdek Nil ustidagi ikki yirik ko'prikni ham og'ir texnika bilan to'sib qo'ydi. Ko'chalarda zo'ravonliklar davom etar ekan, ayni paytda yangi hukumatni tuzishga ham urinishlardan ish chiqmadi. Mursining chetlatilishini qo'llab-quvvatlagan Salafiylarning Nur partiyasi dushanba kungi voqealarni qirg'in deb atab, hukumat tuzish yuzasidan so'zlashuvlardagi ishtirokini to'xtatdi. Kuzatuvchilar fikricha, nufuziga ko'ra Misrdagi ikkinchi islomiy partiya bo'lgan Nurning ishtiroki yangi hukumatning legitim bo'lishi garovidir. Nur partiyasi kuni kecha liberal siyosatchi Muhammad Al-Baradeyning bosh vazir lavozimiga ko'rsatilishiga qarshilik bildirgan edi. Al-Baradey o'zining Twitterdagi sahifasida dushanba kungi voqealarni qoralar ekan, Misr yarashuvga muhtoj deb yozdi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Qo'ng'iroq va SMS-laringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning xalqaro hayot sahifasidan o'rnalgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Germaniya xavfsizlik xizmati Amerika Qo'shma Shtatlari Milliy xavfsizlik agentligining elektron ayg'oqchiligiga aloqasi bor. Buni ikki haftadan buyon Moskvaning Sheremetyevo xalqaro aeroporti tranzit hududida qolayotgan AQSh markaziy razvedka xizmatining sobiq xodimi Edward Snowden aytdi. Snowden ayni kunlarda yangi ma'lumotlarni tarqatishni boshladi. Moskvadagi amerikalik qochqin bilan bog'liq vaziyatni muxbirimiz Umidbek kuzatib bormoqda.
AQSh tomonidan qidiruvga berilgan va allaqachon xalqaro siyosiy janjal sababchisi bo'lgan Edward Snowden Germaniyaning Spiegel jurnaliga bergan intervyusida nemis maxfiy xizmatlari o'z fuqarolari ustidan AQShning ayg'oqchilik amaliyotlarida bevosita hamkorlik qilganini ma'lum qildi. Qochoq Snowden ma'lumotiga ko'ra, Germaniya xavfsizlik xodimlari Shimoliy Amerikaning Milliy xavfsizlik agentligi uyushtirgan telefon muloqotlarini eshitish va internet xabarlarini noqonuniy kuzatib borishda ko'maklashgan. Snowdenning bu ma'lumoti Germaniyada muxolifat kuchlaridan sanalgan Sotsial-demokratlar partiyasi vakili Zigmar Gabrielning nemis maxfiy xizmat xodimlari amerikaliklarning noqonuniy faoliyati to'g'risida xabardor bo'lgani bo'lishi mumkin deya bergan bayonotidan keyin yangragani unga jamoatchilik e'tiborini kuchaytirdi. Moskva aeroportida qochqinlik maqomini so'rab turli mamlakatlarga murojaat qilishni davom etayotgan Edward Snowden AQShning Milliy xavfsizlik agentligida maxsus tashqi ishlar bo'linmasi mavjud bo'lib, bu tuzilma ittifoqdosh mamlakat xavfsizlik xizmatlari bilan yaqindan hamkorlik qilib kelishini ochiqladi. Ayni paytda Germaniyaning konstitutsiyaviy tuzumini himoya qilish bo'yicha idorasi rahbari Hans-Georg Maasen bir necha kun oldin nemis xavfsizlik idorasi xodimlari AQShning elektron ayg'oqchiligi borasida bexabar ekanini ta'kidlagan. Tranzit hududida jon saqlayotgan Edward Snowdenga hozircha Venezuela va Nikaragua mamlakatlari siyosiy boshpana berishga rozilik bergani ma'lum bo'ldi. Shu bilan birga 4-iyul AQSh mustaqilligi kuni shtatlarning o'nlab shaharlarida 4-o'zgartishni tiklaymiz shiori ostida ommaviy norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Namoyishchilar Kongressdan Patriot qonunini qayta ko'rib chiqish va 2001-yilning 11-sentyabrida joriy qilingan qoidalarni bekor qilishni talab qilmoqda. Bu qonunda Amerika maxfiy xizmatlari deyarli barcha elektron aloqa vositalarini nazorat qilish huquqiga ega bo'lgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hurmatli tinglovchi, endi navbat ozod javob rukuniga, uni odatdagidek hamkasbim Mehribon taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi bo'lsa,
nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bu galgi sonida harbiy xizmat turlari, pullik harbiy xizmatning narxlari borasida suhbatlashamiz. Qashqadaryoning Qarshi shahridan email orqali murojaat qilgan Abdurashid harbiy xizmatga borish tartib-qoidalari bilan qiziqdi. Men bu yil 18 yoshga kirdim. Armiyaga bormoqchiman. Hozir 1 yillik va 1 oylik armiyalar bor ekan. Pul to'lash kerak, deyapti. Qancha to'lash kerak? Keyin 1 yillikda xizmat qilgan ma'qulmi yoki 1 oylikda? Iltimos shularni bilib bersangiz, deya yozdi Abdurashid. O'zbekistonning umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonuniga ko'ra, mamlakatda harbiy xizmatning 4 ta turi bo'lib, bular muddatli harbiy xizmat, safarbarlik chaqiruvi rezervidagi harbiy xizmat, kontrakt bo'yicha harbiy xizmat va qurolli kuchlari safida harbiy xizmatni o'tagan rezervchilar xizmati. Toshkentdagi mudofaa ishlari bo'limidan birining xodimi ismini oshkor qilmayotganimiz kapitanga ko'ra, O'zbekistonda fuqarolar 18 yoshga to'lgach muddatli harbiy xizmatga chaqiriladi va
harbiy xizmat yoshiga yetgan fuqarolarga chaqiruv qog'ozi jo'natilgach, ular maxsus tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Tibbiy komissiya xulosasiga ko'ra, vazni, bo'yi, sog'ligi, jismoniy tayyorgarligi normada bo'lgan yigitlarni 1 yillik muddatli harbiy xizmatga olinadi.
Dedi toshkentlik kapitan Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekistonda muddatli harbiy xizmat vaqti 12 oy, oliy ma'lumotli shaxslar uchun esa 9 oy qilib belgilangan. Safarbarlik chaqiruvi rezervidagi harbiy xizmat esa 1 oy ekanini aytadi toshkentlik kapitan.
Tibbiy komissiya tekshiruvidan o'ta olmagan vazni, bo'yi va sog'ligi normada bo'lmagan fuqarolar 1 oylik xizmatga olinadi. Shuningdek, sog'ligi joyida bo'lgan, lekin muddatli harbiy xizmatga qabul qilinish ro'yxati to'lgan taqdirda ham 1 oylik xizmatga olish mumkin. Bizda qonun bo'yicha 1 oylik xizmat pullik bo'lib, 2,188,000 so'm pul to'lash lozim.
Toshkentlik kapitanga ko'ra, safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmat uchun to'lanadigan pul O'zbekiston Moliya vazirligining maxsus hisob raqamiga o'tkaziladi. Muddatli harbiy xizmat va safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmat safiga 27 yoshga to'lguncha jalb qilinishlari mumkin. Toshkentlik kapitanning aytishicha, qonun bo'yicha muddatli harbiy xizmat va safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmat bir xil tenglikda qabul qilinadi.
Ko'pchilik 1 yillik harbiy xizmatni 1 oylikdan ustun qo'yadi. Ayniqsa, milliy xavfsizlik xizmati yoki militsiyaga ishga kirmoqchi bo'lganlar. Lekin qonun bo'yicha 1 yillik va 1 oylik armiya bir xil tenglikda. 1 oylik harbiy xizmatdan so'ng ham milliy xavfsizlik xizmati yoki militsiyaga ishga kirish mumkin.
Mikrofonsiz suhbatda bo'lganimiz toshkentlik kapitanning aytishicha, muddatli harbiy xizmatning afzallik tomoni uning imtiyozlariga egaligidadir.
1 yillik armiyada bo'lganlar o'qishga kirish uchun imtiyozga ega bo'lishadi. Oliygohlarning kirish imtihonlarining umumiy ballidan 27 ballik imtiyoz beriladi.
Muddatli harbiy xizmat va safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmat bo'yicha majburiyatlarni o'tagan fuqarolar 27 yoshga to'lganlardan keyin qurolli kuchlar rezervi tarkibiga o'tkaziladilar. Kontrakt bo'yicha harbiy xizmat qurolli kuchlar safidagi haqiqiy harbiy xizmatga ixtiyorlilik asosida qabul qilinadi. Bu harbiy xizmat turi oddiy askar va serjantlar uchun 3 yil, ofitserlar uchun esa 5 yil muddatga belgilangan. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, sog'ligi joyida bo'lmagan fuqarolar harbiy xizmatga chaqirilmaydilar. Harbiy xizmat borasidagi qo'shimcha tafsilotlarni Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozod javob ruknining armiyada xizmat qilish mavzuidagi sonini takror eshitdingiz. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi o'zbek tilidagi dasturi nihoyasiga yetdi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.